Dienu labvakar. Es gribēju vēl tādu piebildi vēl par bērnu nometni pateikt. Man nav dot nekāda autoritāte no vadības kaut ko par to teikt, bet man tā bija bišķiņ uz sirds, kad varbūt ziniet, kā jūs dzirdat bērnu nometni, nu, tas ir kaut kādiem vai bērniem, vai tiem, kuriem ir bērni, vai kaut kā tas man neskar, bet viens no tā kā mērķiem, ko mēs ar viņu cenšamies sasniegt, ir to, ka mēs esam ielikt šajā pilsētā, šajā rajonā, Mēs esam ielikti starp tiem cilvēkiem, kas mums pazīstam, kas ir mūsu draugi, un mums kā draudzē, kā Kristus baznīcē, dots uzdevums būt par gaismu, evaņģēlī gaismu, un šī nometne arī ir instruments, kā kalpot mūsu pašu bērniem, bet arī mēs ceram un daram visu, lai būtu kā instruments, kā kalpot tiem cilvēkiem, kas mums apkārt, kas vēl evaņģēlī nepazīst, kas Kristu nepazīst, tāpēc... Jums, kā kristietiem, kā Kristus sekotājiem, mēs aicinām jums piedalīties vienalga kādā veidā, aicinot draugus. Bieži vien bērniem nav ko vasarā darīt. Nepaklusējiet, uzaiciniet. Tas varbūt tilts būs cilvēkiem iepazīt Kristu, kas varbūt tās viņu vēl nepazīst. Piedalīties, palīdzēt, redzēt to, kā uzdevumu no Dieva mums būt par gaismu šeit ir pilsētēks mūsu apkārt, nevis kaut kāda lieta, kas attiecās varbūt uz citiem, jā, bet pielikt savu roku, lai mēs varētu kalpot ar Kristus evaņģēlī tai pilsētēks mūsu apkārt. Jā. Tas ir vairāk kā tikai tāda neliela bērna izklaidēšana vasaras vidū. Tas ir lielāks uzdevums. Jā. Nu, ko mēs šodien vasaras svētki, ja kāds nezina, Un ļoti pat tēma ir tas, ka mēs runājam par svētā gara dāvanām, par to, kas ir noticis, ka Dievs ir savai draudzē Dievs svēto garu. Vasaras svētki ir kas, jā? Tie svēti, kad mēs svinām to, ka Dievs kristīja savu draudzi ar svēto garu, ka viņš savai draudzē Dievs svēto garu. Mēs šodien runāsim, kas tad ir svētā gara kristības, kas ir izmainījies ar to, tas ļoti pat tēma. Nebija tā plānots, bet varbūt kāds cits to tā bija ieplānojis. Ko? Es atvinojos, nosīsim šī dienas rakstiet arī pagājušajā reizē. Mēs jau iesākām runāt par šo 12. Nodaļu. Pāvila 1. Vēstulē korintiešiem nosīsim visu nodaļu. Protams, mēs neizrunāsim pilnīgi katru lietu, bet iesim uz priekšu. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Brāļi, es negribu, ka jūs palikt neziņā par gara dāvanām. Jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāni, jūs ar lielu spēku vilkt pie mēmajiem elkiem. Tādēļ es jums daru zinām, neviens, kas runā Dievu garā, nesaka lāst Jēzumu. Un neviens nevar teikt, kungs Jēzus kā viens svētajā garā. Ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Bet tik vienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Vienam gars dod gudrības vārdus, citam atziņas vārdus, tas pats gars, citam ticību tajā pašā garā, citam dāvanas dziedināt tajā pašā vienā garā. Citam brīnums darīt, citam pravietot, citam garu atšķiršanu, citam spēj runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošanu. To visu dara tas pats gars, piešķirdams katram atsevišķi, kā viņš to grib. Tāpat kā ķermenis ir viens vienīgs, bet tajā ir daudz locekļu, un visi daudzie locekļi, daudzie ķermeņi locekļi kopā ir viens ķermenis, tā arī Kristus. Arī mēs esam vienā garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis, vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, un ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti. Jo arī ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. Ja kāja sacītu, es neesmu roka, tādēļ nepiedara ķermenim, vai tādēļ tā nepiedarē ķermenim. Un ja auss sacītu, es neesmu acis, tādēļ es nepiedara ķermenim, vai tādēļ tā nepiedarē ķermenim. Ja viss ķermenis būtu acis, kur palikt dzirde, ja viss būtu dzirde, kur palikt oža, Bet Dievs locekļus ir nolicis ķermenīgi vienu savā vietā, kā viņš to gribēja. Ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur tad būtu pats ķermenis? Bet nu ir daudz locekļu un viens ķermenis. Acis nevar sacīt rokai, tu man neesi vajadzīga, vai arī galva, kājām, man jūs nesat vajadzīgas. Bet šie tam vājākie locekļi ir jau vairāk nepieciešami. Un tos ķermeņa locekļus, kurus uzskatām par necienīgākiem, mēs apveltam ar lielāku godu, un mūsu nepiedienīgajiem locekļiem piešķirts īpašs piedienīgums. Jo piedienīgajiem tas nav vajadzīgs. Dievs savienoja ķermeņa locekļus tā, ka mazāk cienīgajiem piešķirts lielāku godu. Lai nebūtu ķermenīs šķelšanās, bet visi locekļi vienādi rūpētos cits par citu. Ja viens loceklis cieš, visi cieš līdzi. Ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi. Bet jūs esat Kristus ķermenis un katrs par sevi tā locekļi. Dažus Dievs draudzē iecēla par apustuļiem, cits par pravēšiem, cits par skolotājiem. Tad viņš deva dāvans brīnums darīt, dāvans dziedināt, veikt žēlstības darbu, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir skolotāji? Vai visi dar brīnums? Vai visiem dāvans dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi spēj tulkot? Bet tiecieties vēl pēc lielākām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Nu, ko aizlūksim Dievu priekšā nāksim, lai viņš mūs uzrunā šajā laikā un vada Tēvs. Mēs tev pateicamies, ka tu mums dod savu vārdu, jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katru vārdu, kas iziet no tavas mutes, Tēvs. Palīdz mums atcerēties un apzināties, ka mums ir pāri par visu, vairāk par visu vajadzīgs tavs vārds. Ka tu esi tas, kas mūs uztur mūsu fizisko dzīvību, un es vairāk, ja, ka tu esi tas, kas mums ar savu garu dod savu mūžīgo dzīvi. Un lai mēs alkstam pēc tavu vārdu, kā pēc tiešām dzīvās maizes, Kungs, lai mēs bagātīgi dzeram no tā, kas ir muļķība šai pasaulē, un nevis no šīs pasaules gudro muļķībām, Tēvs. Mēs lūdzam, lai Tu vadi un runā uz mums un ar savu garu paveic savu darbu mūsos un mūsos arī kopā kā draudzē. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Esam uzsākuši šo mini-tēmu, varētu teikt, kas ir korintiešu vēstules tā kā iekšā, par to, kas ir patiesas garīgums. Sakarā ar vasaras svētkiem, protams, kad Dievs dod savu garu, kā izpaužas gara klātbūtni cilvēkā? Kas ir garīgs cilvēks? Es ceru, ka jūs man piekritīsiet, ka šis te garīguma tēma, viņa nav nekur mazinājusies, ja ne vēl tikai vairojusies mūsu sabiedrībā. Mēs jau to redzējām, ka Dalai Lama bija, ja, kā cilvēki tūkstošiem skrēja. Garīguma tēma ir kļuvusi, ja ne vēl intensīvāk, viņa katrā gadījumā nav samazinājusies šī te interese. Kas ir garīgums? Mēs redzam daudz dažādas garīguma formas visapkārt. Gan kristietības ietvaros, gan ārpus kristietības. Un es domāju, tas labs jautājums uzdot. Kas ir īsts garīgums? Kas ir, kā izskatās garīgs cilvēks? Kā tas izpaužās? Ja? Mūsu sabiedrībā pēdējos gados īpaši šis te latvietiskais garīgums. Latvietība kā garīgums. Jāņi, ticējumi, spēka zīmes. Tā ir viena garīguma forma, ja? Kas mums ir visapkārt. Visādi veidā austrumu garīgums, askētisms. Tā ir varbūt viena no konkrējušajām, gan kristietības ietvaros. Kas ir garīgs cilvēks? Varbūt viena versija tas, kas ir askēts, kas atsakās no lietām. Tas bija ļoti spēcīgi arī pirmajos gadsimtos kristietībai. Kad, pareizāk, nevis pirmajos, bet pēc 4. Gadsimta, kad Konstantīns padarīja kristietību par oficiālo reliģiju, un visiem bija jābūt kristiešiem sākumā. Kristietība tika padarīta par valsts reliģiju, viņa ir likumīga, un tad bija nelikumīgi nebūt par kristieti. Un tad hermīti, šī askētiņa patīt, mums kaut kā jāšķirās. Kaut kā šim te īstiem garīgumam, viņi izvēlējās garīgumu formu, ka tas cilvēks, kas atsakās no fiziskām vajadzībām. Jā. Kas ir īsts garīgums? Vai tas ir cilvēks, kas ir garīgs, kam ir īpašas spožas kaut kādas garīgas pieredzes. Vai tas ir izgarīgums? Un tā tālāk, un tā tālāk. Mēs varam uzdot šo jautājumu. Pāvils mums atbild. Un pagājušajā reizē mēs redzējām divas lietas, ko Pāvils mums pateica. Ka patiesas garīgums ir atzīt, ka Kristus ir kungs. Un to cilvēks spēj izdarīt tikai svētajā garā. Es drusku kontekstam iezīmēšu tās lietas, ko mēs jau dzirdējām. Ka neviens cits garīgums, nekāda cita garīguma forma, kas neatzīst Kristu par kungu, nevar būt patiesa. Jo, un viņš vēl vairāk saka, viņš saka, cilvēciski mēs kalpojam sev. Cilvēciski es esmu savs kungs, es dzīvoju sev. Un viņš saka, ir nepieciešama piedzimšana no svētā gara, lai cilvēks spētu atzīt, ka Kristus ir kungs. Jā, to mēs redzam šajā te trešajā pantā. Viņš saka, neviens bez svētā gara nevar apgalvot, ka Kristus ir kungs. Tas ir pirmais priekšnotējums patiesām garīgumam. Atzīt, ka Kristus ir kungs par man dzīvi. Un tas ir predabiski, mūsu dabiskajam stāvoklim tas ir predabiski, ja? Tāpēc mēs to varam tikai svētajā garā atzīt. Un otrā monētas puse šim te apgalvojumam tas, ka jebkāda garīguma forma, lai ir kā cik viņa izteiksmīgi neizskatītos, ja šī te apliecība, ka Kristus ir kungs, nevis vienkārši formāla pļāpāšana, ja? Bet īstas sirds apliecība, ka Kristus ir kungs. Ja viņa nav centrā, jebkāda veida garīgums, lai cik viņš neizskatītos iespaidīgi. Lai cik viņš es atceros stāstu par Aleksandru Lielo, tas ir vēl pirms Kristus, Maķedonijas Aleksandrs, jā, ka viņš bija viens no askētiem savu laika, kas bija izslavēts visā viņa impērijā. Viņš satika, un viņš, man liekas, ja nemaldos, viņš dzīvoja mucā. Jā, tas ir arī askētisms, viena garīguma forma, kur tu atsakies no, kur tu esi brīvs no visādu veidu fiziskajām vajadzībām. Man liekas, viņš dzīvoja mucā, es neatceros. Un Maķedonijas Aleksandrs, tā nav anekdote. Jā, Maķedonijas Aleksandrs pie viņa atnāk un saka, klausies, es esmu imperatoris, ko es tev varu dot? Viņš saka, man neko nevajag. Viņš saka, man ir visa vara dot, jā, man ir visa veida vara. Ko tu gribi, lai es tevi izdaru? Viņš zina, ko tu man varētu izdarīt? Tu varētu paiet prom no saules, tu man saulēs tā priekšā. Lai ir cik iespaidīgi kādu veidu garīgums neizklausītos. Mēs dzirdam šo stāstu, mēs sakam, nu tas ir kaut kas. Pirmkārt, Pāvils saka, ja tam centrā no šie tie apliecība, ka Kristus ir kungs, tas ir pelavs, tas ir cilvēku izdomāta reliģija, tas ir cilvēku izdomājums. Tad otrā lieta, ko viņš teica, lai ir cik spoži neizskatītos, jeb kādu veidu garīgums, otrā lieta, ko Pāvils saka, patiesa garīguma centrā ir kalpošana citiem ar to, kas tev ir dots. Tas ir īsts garīgums. Ka to, kas ir tavs, tu saki, nē, tas man ir dots, lai kalpot citiem. Viņš saka, cilvēciski tas nav iespējams. Cilvēciski mēs sakam, tas, kas ir mans, ir priekš manis. Tikai svētais gars caur evaņģēliju, caur to, ka Kristus ir kļuvis tavs lepnums. Kristus ir kļuvis tavs viss. Ka Kristus par tevi ir parūpējies. Tikai evaņģēlija rezultātā tu var pateikt. To, ko Dievs man devis, tas nav priekš manis, bet tas ir, lai es kalpotu citiem. Tā ir otrā garīguma pazīme, to mēs redzam 7. Pantā. Bet tik vienam ir dota gara atklāsme kopīgam labumam. Tā ir otrā pazīme, un tas ir tieši tas, kas neraksturoja korintiešus. Viņi dzīvoja parastajā cilvēciskajā veidā, kā bieži vien mēs arī to daram, ja? Kad manas dāvanas, manas spējas, mani talanti, viss, ko man Dievs ir Dievs, tas ir priekš manis. Ja. Un viņš viņus vada atpakaļ, viņš saka, klausiet, vai te, kā tad darbojas evaņģēlijas? Kristus atnāca, un tur viņš norāda uz vakarēdienu, Pāvils viņiem, viņš saka, Kristus atnāca, viņš teica, tā ir mana miesa, kas ir dota par jums. Tas ir mans asins, kas ir līdz par jums. Un tas nav vienkārši tikai kā piemērs. Viņš saka, Kristu jums ir viss. Kristu jūs ir piepildījis. Kristu jūs esat kļuvuši bagāti. Būdam nabaga Dievu priekšā, viņā jūs esat kļuvuši bagāti. Dievs jūs tās, viņš par jums ir parūpējis. Un pašā sākumā, 30. Pantā, 1. Nodaļā, viņš saka, Kristietis lepojās nevis ar sevi, bet ar kungu. Kungs ir viņa reputācija Dieva un cilvēku priekšā. Viņa lepnums Dieva un cilvēku priekšā. Un tas, viņš saka, dod šo te brīvību, ka man vairs par sevi no jārūpēt. Viņš par mani parūpējies. Es tagad varu sākt kalpot citiem. Es jums nolasīšu šo te pantu, kas tā kā motors visai vēstulē, kas izmaina šo mūsu domāšanu no sevis, ka kalpot citiem. Pateicoties viņam arī jūs esat Kristu Jēzu, kas mums ir gudrība no Dieva, attaisnošana, svētums un izpirkšanas maksa. Lai būtu kā rakstīts, kas dižojas, tas lai dižojas kungā. Un tad, kad Kristus kļūst par manu lepnumu, ka man pašam vairs nevajag savu reputāciju kaut kā stutēt, jā. Tas kļūst brīvs, kalpot citiem. Un tā ir šī otrā lieta. Katram ir dota kaut kāda Dieva dāvana kopīgam labumam. Katram ir, un tas mums pasaka divas lietas, ka svētais gars katram kristietim, kas apliecina Kristu kā kungu, ir dot kaut kādu dāvana. Mēs līdz redzēsim, citiem tā ir tāda izteiksmīgāka, redzamāka, spožāka varētu sacīt, lai kalpot kopīgam labumam. Citam tā ir vienkāršāka, dabiskāka. Mēs redzēsim dažas no šīm gara dāvanām tulītās, viņas pat neatšķirās no visparastākajiem cilvēciskajiem talantiem. Bet arī tā ir dota. Un katram kristietim viņa dota. Katram, ievēroju šo vārdu, bet katram ir dota, bet tikai vienam 7. Pantā ir dota kaut kāda spēja, kaut kāds talants, lai kalpot draudzē, lai celtu draudzi. Ko tas pasaka? Tas pasaka, ka tas liek mums patiesībā uzdot jautājumu, jā. Ko Dievs man ir devis? Un kā es ceļu? Kā es palīdzu draudzē? Vai es ceļu, vai es palīdzu draudzē? Jā. Tas ir šis te patiesais garīgums, ka es saku, jā, man Dievs kaut ko ir devis kopīgam labumam. Un kad es īstais garīgums izpaušu tajā, nevis, ka man ir kaut kāds īpašs garīgs pieredzes vai spējas vai vēl kaut kas, par ko man viss abrīno, bet vai es kalpoju to, ko man Dievs ir devis kopīgam labumam. To mēs redzējām pagājušajā reizi, un tad Pāvils sāk runāt par šim te par cilvēkiem ar kaut kādām baigi izteiksmīgām, spožām spējām, spožām dāvanām, kuras sev lepojās, un viņš runā ar tiem, kuriem ir necils kaut kādas dāvanas, necils spējas, necils svētā gara dotas lietas. Ja? Un viņš mums pirmkārt, viņš uzrunās šīs divas grupas, viņš uzrunās bailīgos, varētu teikt, bailīgos tādā ziņā, ka viņam liekas, nu nē, es jau nevaru, es te neiedaros. Tas, kas es esmu, tas ir pārāk necils, tas, nu, tas nav nekas īpašs, man nav ko piedāvāt. Ja? Tas, kas man ir, tas nav nekas īpašs. Tiem, kuriem šķiet, ka viņi neiedarās. Ja, kristieši, kuriem šķiet, ka viņi neiedarās. Un tad viņš runās par otriem, par augstprātīgajiem, kurš saka, nē, tos necilos man nevajag. Viņš parādīs, kā evaņģēlis pagriež kā viskājām gaisā. Tad pirmkārt, ko tad Pāvils saka bailīgajiem? Vai tiem, kas šķiet, ka viņi neiedarās, ka viņu spējas, viņu varbūt sociālais stāvoklis vai varbūt vēl kaut kas, viņu ekonomiskais, finansiālais stāvoklis, viņam saka, nu nē, es neiedu, ko tad es varu, man nekā tāda īpaša nav. Un te mēs nonākam pie, varat teikt, vasaras sāk tēmas, kad Dievs vasaras sāk dienā kristīja savu draudzi ar svēto garu. Mēs nonākam pie šīs tēmas, kas tad ir svētā gara kristība? Ko nozīmē kristīšana ar svēto garu? Jo būs kristietības novirzieni, kas apgalvos, ka ir kristieši, ir vienkārši kristieši, kas tic evaņģēlijam un viņi ir glābti un pestīti, un viņš normāli. Bet viņi ir, nu, viņiem tā kā vēl kaut kas pietrūkst. Viņiem ir jāsaņem šī te īpašā svētā gara pieredze, kas tiek saukt par svētā gara kristību, lai viņi nonāktu otrajā līmenī. Lai viņi būtu ka visu to labo lietu no svētā gara saņēmuši. Lai viņi būtu super kristieši. Jā. Es nezinu, varbūt tas vēl cits epitets to var izdomāt. Un Pāvils saka, ka tas patiesībā tā nav. Viņš saka, jebkurš ik viens kristietis, kas ir apliecinājis un apliecina Kristu par savu kungu, ir kristīts ar svēto garu. Viņš ir kristīts ar svēto garu. Viņš Pāvils noliedz šo te divpakāpju kristietību. Kad ir vienkārši kristieši, un tad ir supergarīgie kristieši, kuri saņēma šo īpašo pieredzi. Svētā gara kristību. Pēvils to atspēko sacīdams, ka ik viens, kas apliecina Kristu par savu kungu, ir kristīts ar svēto garu. Viņš ir saņēmis baptizo šis te vārds iegramdēts svētajā garā. Redzēt šie te vārdi, trīspadsmitajā pantā, arī mēs esam vienā garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis. Viņš saka, šie atslēgas vārdi ir visi. Ik viens kristietis saņēmis svētā gara kristību. Viņš ir kristīts ar svēto garu. Viņš ir svētā gara iegramdēts Kristus ķermenī, Kristus miesā. Viņš ir savienots ar Kristus ar svēto garu. Un šeit būtiski tie vārdi pašās beigās, ka visi, vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, visi ir ar vienu garu kristīti. Un viņš saka, ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti. Un šeit ir tā doma, ka bagātīgi, pāri plūstoši padzirdināti. Tad tā grieķu tekstā gramatiskā forma ir pabeigts, pabeigta darbība, padzirdināti. Te ir runa par bagātīgu, pārplūstošu, katra kristieša padzirdināšana svēto garu. Nav šo divpakāpju kristība, divpakāpju kristietība. Ja? Katrs kristietis, kas tic, kas apliecina Kristu ar savu kungu, ir kristīts svētajā garā, viņš ir saņēmis svēto garu, viņš ir piepildīts ar svēto garu. Cits jautājums, ka mums ikdienā jāturpina iet pie viņa vārda, ticībā, saņemot Dieva apsolījumus, ka Dievs mūs atjaunot pilda. Bet Pāvils izjauc šo te sienu par divu pakāpju kristietību. Un tas, pirmkārt, tas attiecās uz bailīgo kristieti, kurš saka, nu, man jau nav tādas spožas spējas, man nav nekādas tādas spožas pieredzes, man nav vēl kaut kādas tādas izteiksmīgas darbības, ar kurām es nodarbojos. Es jau neiedaros. Jūs redzēt, šajā te 14. 15. pantā, viņš runā tieši par to, viņš saka, nu, es jau esmu tāds un tāds, nu, es jau nepiedaru. Es jau neiedaros, es jau neesmu pietiekoši labs vai izcils vai kaut kādām ja, spējām 14. pantā un 15. Jo ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. Ja kā es sacītu, es neesmu roku, tādēļ es nepiedaru ķermenim. Vai tā nepiedarētu ķermenim? Viņš par šiem te, kas saka, nu, es jau nepiedaru. Un te Pāvils, viņš arī salīdzina draudzi ar ķermeni, korintiešu, lokālo draudzi. Ar ķermeni viņš saka, ķermenim ir dažādi locekļi. Ne jau visi ir vienādi. Katram ir savas spējas Dievs devis. Ne jau paši jūs viņus sev ieguvāt, Dievs jums viņus dāvinājis, lai ar kādas tās nebūtu. Un tas, ka tev nav tieši šīs kaut kādas izteiksmīgās un spožās, tas nenozīmē, ka tu nepiederi. Viņš saka, tu nevar teikt, vai kāja var teikt, ka es nepiederu ķermenim, tāpēc, ka es neesmu roku. Nē, abi ir vajadzīgi. Nevar iztikt bez nevienas ķermeņa daļas. Un tāpat viņš saka šiem te kristiešiem, kuriem šķiet, ka viņi neiederās, ka viņi nav tik kaut kādīgi izteiksmīgām spējām. Viņš saka, nē, tu esi vajadzīgs ķermenim. Ar to, ko Dievs tev devis, viņa dāvanas tev dodas. Tas runā varbūt tās īpaši uz tiem cilvēkiem, kuri kalpo ar vienkāršām lietām. Ar lietām, ar kalpošanu aizkulisēs. Es atnāku šeit nostājos, es norunāju, visi man redz, un dzird, un man ir iespēja varbūt pazīmēties, ja, vai kaut kas tam līdzīgs. Ja. Tas ir redzams, un, bet tad ir cilvēki, kas atnāk, šeit ir nolikt kanceli, man pat tas nav jādara. Šeit ir nolikts mikrofons, svētdienas spredzis ir ierakstīts, aparatūra uzkrāmēta, bet tam viņi tiks no, un neviens to varbūt neredz un nepamana. Ar citām lietām, ko jūs kalpojat citi, ja. Ja es liktu pacelt rokas, kurš ir saņēmis svētību un kalpošanu no tā, ka internetā ir pieejams spredīts, jūs daudz varbūt pacelt roku pareizi. Ja? Bet tā ir šī dāva, nu, nekas īpašs. Vienkārši kaut kāda praktiskā kalpošana. Bet Pāvils tā interesanta lieta, viņš saka, ka Dievam patīk īpaši, un viss evaņģēlijs tādā veidā darbojās, ka Dievam patīk īpaši izcelt necilo. Dievs īpaši mīl izcelt necilo. Atcerieties, ja evaņģēlijos šie te vārdi, viņš saka, tad, kad tu ierodies uz viesībām, nesēdies priekšā, bet sēdies aizmugurē. Dievam patīk pazemīgie. Viņš saka, tas, kas pats pazemojās, tiks paaugstināts. Viss evaņģēlijs tā darbojas. Tas jau paša evaņģēlija būtībā, kad cilvēks pasaka, man nav nekādas reputācijas Dieva priekšā. Man nav ko Dievam lepoties viņu priekšā. Es neesmu pelnījis. Es neesmu pelnījis Dieva labvēlību. Tas tiks paaugstināts. Tas ir paša evaņģēlija būtībā. Un tas ir izpaužās, kā pēc tam draudz funkcionē. Dievam patīk izceltos cilvēks saka, viss, kas man ir ko piedāvāt, tas ir Kristus svētums. Kristus ir mana reputācija. Un arī šajās te kalpošanas lietas. Es lepojos ar Kristu. Lai cik es esmu necils, viņš ir mans lepnums. Ja? Atcerieties arī šo te stāstu par atraitni, kur Kristus redz, ka nāk cilvēki no savas bagātības, dod daudz, ka visi redz, redzamā veidā ziedo daudz līdzekļus. Un viņš saka, un tur ir atraitni, kas savu mazo, kas viņai bija. No savu trūkumu viņa kalpo un dod. Viņš saka, Dieva acīs, tas ir daudz novērtētāks. Lai ir kāda būtu tavu dāvanu, ko tu pienes Dievu priekšā, ja tas ir viņam par godu, ja centrē tas, ka Kristus ir kungs, un es ar to gribu kalpot kopējiem labumam, tas ir izgarīgums. Un redziet, tiešie vārdi, ka Dievam patīk izcelt tieši tos, kas ir necili. Ja? Dievs pagodina tieši tos, kas ir necili. Es saku, sākās jau ar evaņģēliju, ka mēs sakam, es esmu grēcinieks Dievu priekšā, man nav ko Dievu priekšā piedāvāt. Es neesmu pelnījis, lai viņš man mīlētu. Es neesmu pelnījis, lai viņš man pieņemtu. Tos Dievs pieņem. Kristus dēļ. Jā. Un tāpat arī tas turpinās kalpošanā. Jā, šeit te vārdi apstieties 23. Pantā. Un tos ķermeņu locekļus, kurus uzskatām par necienīgiem, mēs apveltam ar lielāku godu. Un uz nepiedienīgiem locekļiem piešķirts īpašs piedienīgums. Jo piedienīgiem tas nav vajadzīgs. Dievs savieno ķermeņu locekļus tā, ka mazāk cienīgiem piešķirs lielāku godu. Kad Dievs tieši īpaši grib godināt tos, kuriem nav nekādu, varbūt, baigi spožo izpausmi. Bet ja tu kalpo kopīgam labam, Dieva gods ir centrā, viņš saka, Dievs to godina. Un viņš saka, mums savā starpā godiniet tos. Jo viņš to runā tieši korintiešu kontekstā, kur viņiem patika lepoties ar dažādām spožām garīgām izpausmēm. Viņš runā par runāšanu nesaprotamās valodās. Iespējams, viņš runā par kaut kādu transu, kur cilvēki kaut kādas redzamas izteiksmīgas, it kā garīguma formas. Un viņš saka, Dievam tas neko nenozīmē. Ja tas nekalpo kopīgam labumam. Un Dievam patīk godāt tieši necilos. Tu varbūt tos, ko neviens neredz. Kā atraidnis mazo kapēciņu. Kurš no sava trūkuma, no sava neciluma dod to, lai kalpot kopīgam labam. Tas ir izgarīgums. Jā. Tas ir izgarīgums. Un tālāk tad viņš saka tiem, kas ir lepni par savām spējām. Jā, lepojās ar sevi. Kurš saka, nu tie necilie man nav vajadzīgi. Viņi man nav vajadzīgi, viņi man neko nedod. Tie cilvēki man neko nedod. Jā. Man viņi nav vajadzīgi. Pāvils tikko runāja ar tiem, kas ir nobijušie, kas saka, ka viņi neiedarās, bet tagad viņš runā uz tiem, kur domā, ka citi neiedarās, ka viņi nav vajadzīgi. Augstprātīgi, viņš runā ar augstprātīgajiem. Ja? Viņš saka tālāk, sāksim 24. Jo piedienīgajie, tātad Dievs savieno ķermeņa locekļus tā, ka mazāk cienīgiem piešķirs lielāku godu, lai nebūtu ķermeņa šķelšanās, bet visi locekļi vienādi rūpētos cits par citu. Ja viens loceklis cieš, visi cieš līdzi. Ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi. Bet jūs esat Kristus ķermenis un katrs par sevi tā locekļi. Pāvils saka, viņš atkal salīdzina ar ķermeni un protams, mēs to ļoti labi pazīstam, ja, ka tev ir vajadzīgi visi locekļi, ja, visi tavi orgāni. Tu nevari pateikt, ka man kaut kas nav vajadzīgs. Atcerieties, kā agrāk vecajās medicīnas laikā, es atvainos mediķiem, bet man liekas, ka es nešāju garām, bija laika sacīja, nu kas tur mandels, tas kaut kas nevajadzīgs, mēs viņus vienkārši griežam ārā. Zobi, nu raujam vienkārši laukā, viņi nav vajadzīgi. Modernā medicīna saka, nē, tad nav kaut kas tur piedēklis. Pat aklā zārna, kā uztīja par piedēkli, viņai tik un tā ir savu svarīgu vieta. Dievs katru mazāko niansu, kur tev liekas, nē, tas nav vajadzīgs, kas tur, jā? katram vismuļķīgākajam tavaprāt, ja, kaut kādam orgānam vai ķermeņa daļai, viņai ir savs uzdevums, viņa ir vajadzīga, bez viņas tu nevari. Un ja viņa cieš, arī tu ciet, ka tev sāk mandēls, tev viss ķermenis cieš pareizi, ja. Lai cik viņš liktos, viņš tev ir vajadzīgs. Varbūt tu viņu nepamani, un viņš liekas tev nesvarīgs. Pagaid, gan zināt, atklās, ka viņš ir ļoti, ļoti svarīgs. Jā. Un tā tālāk. Viņš saka augstprātīgiem, viņš saka, tu cietīsi. Tu cietīsi, ja nebūs tie pārējie, kas tev cilvēka necilām dāvanām, bet viņas tev arī ir vajadzīgas. Es jau minēju, ja šīs te kalpošana aizkulisēs. Tu cietīsi. Tev viņa ir vajadzīga. Tāpat kā tavs ķermenis ciestu bez kādas ķermeņa daļas. Viņš mocītos. Tu nevar pateikt, mans nav vajadzīgs. Mēs tāpat. Jā, ja tev kaut kas viens sāp, tev viss ķermenis sāp. Tu nevar pateikt, tu nevar atdalīt, tas ir kaut kas tāds. Jā. Saprotiet. Viņš arī uzrunā augstprātīgos. Viņš ir, tev ir vajadzīgi tie cilvēki ar tām dāvanām. Ja tu esi Kristus ķermenī, jūs kā draudzi, viņš runā par konkrēto korintiešu draudzi, jūs viens otram esat vajadzīgi. Tādā veidā Dievs būvē šo te vienoto sabiedrību, kur mēs citkārt neredzam, kur citkārt cilvēki nodalās par sociālajām šķirām, jā, par ekonomiskajos līmeņos, finansiālo ienākumu līmeni. Mēs nošķiramies sabiedrībā, bet draudzē Kristus būvē jaunu sabiedrību. Kādai te būtu jābūt? Kur viss viens otram ir vajadzīgi, kur ir vienoti. Un to izdara Kristus ar savu evaņģēliju. Dabiski tas nav iespējams, to var izdarīt tikai Kristus. Kristus, savedot mūsu kopā ap šo te pasludinājumu, ko mēs arī piedzīvojam vakarēdienā. Ka mēs sanākam kopā nevis tāpēc, ka mēs esam līdzīgi, nevis tāpēc, ka mums ir interesanti, nevis tāpēc, ka mēs no viens no otru kaut ko varam iegūt, bet mēs, Kristus mūs sapulcē, viņš mūs sapulcē kopā ap savu labo vēsti, kad smuki vai nesmuki, bagāti vai nabagi, gudri vai vienkāršāki ļaudis, mums visiem ir vajadzīga Dieva piedošana. Visi mēs esam vienādi Dieva priekšā. Mums visiem vajag piedošana. Mēs neesam viens par otru labāki. Šajā ziņā mēs nevaram būt labāki. Mums visiem ir vajadzīga Dieva piedošana. Un tas mums viss izlīdzina. Tas no vienas puses padara mūs pazemīgus, ka es neesmu labāks par tevi. Lai cik man nebūtu maciņā, lai cik kādi nebūtu man izglītības, neesmu labāks par tevi, jo man ir tieši tāpat kā tev vajadzīga Dieva piedošana. Un otrs puses tas dod milzīgu drošību, milzīgu dāsnumu vienam pret otru, kad, lai es esmu grēcinieks Dieva priekšā, viņš man ir kļūst par manu reputāciju. Kristus ir mana reputācija Dieva priekšā, es esmu tikpat svēts kā Kristus. To mēs redzam vakarēdienā, ja? To mēs redzam attālot vakarēdienā. Es esmu tikpat mīlēts un pieņemts Dieva priekšā kā Kristus. Un tāpēc es Ka es esmu saņēmis žēlstību, es arī varu dot citiem žēlstību. To, kas man ir dots no Dieva, es varu lietot kopīgam labiem. Tas ir patiesas garīgums. Tas ir patiesas garīgums. Mēs vēl turpināsim pāris reizes, līdzīgi par šo tēmu Pāvils runās par garīgām dāvanām. Bet viņš mums parādīja, ka īsta garīguma centrā ir apliecība, ka Kristus ir kungs. Un vispārējais garīgums, lai cik viņš neiztītos iespaidīgi, ir pelavs cilvēku izdomājumu. Īsta garīguma centrā ir apliecība, ka Kristus ir kungs. Tad mēs redzējām, ka īsts garīgums izpauž tajā, ka viss, kas man ir, es meklēju, lai varētu kalpot kopīgam labumam. Tas ir īsts garīgums. Neatkarīgi, cik iespaidīgs garīgs izpausmas nebūtu. Bet īsts garīgums izpauž tad, kad es kalpoju kopīgam labumam, draudzes celšanai. Un nākošā lieta ir, ka garīgums izpauž tādā veidā, ka tie, kas ir ar izteiksmīgām spējām, izteiksmīgām dāvanām, izteiksmīgām gara dāvanām, nenicina tos, kuram ir vienkārši spēja. Jo viņiem arī ir svētais gars, viņi arī ir kristīti ar svēto garu. Jo redziet tās dāvanas, ko viņš šeit piemin Pāvils, viņš ļoti interesanti, viņš samiksē pilnīgi tādas kaut kādas brīnumainas dāvanas ar pavisam praktiskām. Viņš saka, tas viss ir no svētā gara kristiešiem. Ja tu esi kristiets, arī tas ļoti dabiskās dāvanas ir no Dieva. Es jums nolasīšu šīs te pašas beigas 28. Pantā. Dažas Dievas draudzē iecēla par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par skolotājiem. Tad viņš deva dāvanas brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, un tad uzreiz veik žēlstības darbu. Ja? žēlsirdības darbs atvainojos. Tas, ko mēs varētu saukt par sociālo darbu. Saku, universitātēs ir tādas fakultātes, sociālais darbs. Viņš runā draudzes kontekstā, par rūpēšanos, kur cilvēkiem ir praktiskas vajadzības, par atraitnēm un bāreņiem. Pavisam praktiska lieta, to cilvēku arī, kas nav kristieši, var darīt. Ja? Bet draudzes kontekstā arī tā ir tālāk nākošā dāvana vadīt. Tas ir tā kā, es saku, universitātē ir biznesa un vadības fakultātes. Ļoti dabiski vienkārši dāvana. Bet Dievs ir citiem Dievs spēja draudzē būt par vadītājiem. Par vecākajiem un tā tālāk. Tā ir gara dāvana, ļoti vienkārši praktiski. Galvenā doma, neviens no šiem sarakstiem, starp citu jaunā derībā, nav identisks. Viņi pilnīgi visi atšķirās. Katreiz, kad ir runa par garīgām dāvanām, viņi visi ir atšķirīgi. Viena dāvana, kas atkārtojās, vienīgā ir pravietošana. Mēs par to vēl parunāsim. Ja? Cien varam sakot, šie saraksti nav izsmeļoši. Šeit ir dāvanas, kas nav pieminēts vispār. Lai cik viņas nebūtu brīnumainas vai vienkārši praktisks. Jautājums ir, vai es to daru Dievam par godu un kopīgam labumam. Tas ir īsts garīgums. Tas ir patiesas garīgums. Ja? Kad es nekalpoju sev, bet Dievu godam un savam tuvākajam. Un tiem, kas ir ar spožām dāvanām, Pāvils saka, tev ir vajadzīgi tie cilvēki ar vienkāršajām praktiskajām. Un Dievs viņiem ir lielāku godu piešķīrs nekā spožajām. Ja? Un tu, kas esi ar necilām kaut kādam spēcām, tev liekas, tu nav, man nav ko piedāvāt. Bet ja tev centrējušies tajā apliecība, ka Kristus ir kungs, kalpo ar to, kas tev ir. Nenicini sevi, ja? Tās tavs dāvans ir svarīgs draudzē pacelšanu kopīgam labumam. Ja? Mēs līdz tiesim pie vakarēdiena. Mēs varam pārlašīt šīs lietas, pārdomāt kā evaņģēlijas, ka tas, ko mēs redzam vakarēdienā, kā Kristus atdeva sev par mums un kā tas mūs atbrīvo, kas mums dod jaunu prātu svētajā garā. Ka viņš atdeva sev par mums, ka mēs varam atdot sev citiem. Ja?